nat?
Altså, der er jo selvfølgelig en... Jeg har sådan en almindelig rytme med at sove om natten, stort set, ikke? Og være, så altså, jeg har sådan en almindelig rytme. Men det kunne meget vel tænkes, at hvis jeg havde sådan så det er en helt almindelig computer, og så tror jeg, man har valgt Dell, fordi man, den er både sådan lidt robust og... Og så er katten så det, som det kræver for at kunne styre de der forskellige talsynteser.
Torben, jeg kommer lige til at afbryde dig et øjeblik, fordi nu er vi på her i endnu en udgave af Koblets Krydsfelt, hvor Torben Kjær er gæst. Vi sidder oppe i tårnet, sidder på 8. sal og ser ud over byen. Og inden vi går i gang med at fortælle din historie, Torben, eller du skal fortælle mig din historie, så skal du høre, hvad ser du i grunden? Hvordan fornemmer du udsigten heroppe fra?
Jamen, udsigten, det er den trafik, jeg kan høre ned på gaden, som jeg godt kan fornemme, at vi er et stykke op i luften. Altså godt, og så selvfølgelig er vi gået op, jo, eller taget elevator og gået op. Og det i sig selv gør, at jeg har den fornemmelse i kroppen, jeg er oppe i de her 8. sal, hvor meget det er. Og så som sagt, trafikken nede på gaden, den fortæller mig tydeligvis, at vi sidder et stykke op. Og væggene, det er jo ikke noget kæmpestort lokale, men altså, det er en rar atmosfære, her er varmt, her er stille. Og netop, jeg kan høre, at væggene er ikke så langt væk. Og så sidder en sådan udmærket stol.
Og når jeg spørger på den der måde, så er det, det kan vi så godt fortælle nu, så er det fordi, der ligger en stok sådan ved siden af dig, og du er ikke i stand til at se. Ikke noget som helst, vel?
Overhovedet ikke.
Overhovedet ikke?
Altså heller ikke lys. Intet. Men det betyder ikke, det er sort. Det er der mange mennesker, der tror. Fordi jeg har kunnet se, og min hjerne kan stadigvæk huske lidt af, hvad det vil sige at kunne se. Jeg vil sige, i starten, der kunne jeg faktisk være i tvivl om jeg så noget, eller om jeg ikke så noget, fordi at hjernen simpelthen manipulerede. Altså, det var den selv, der skabte billederne. Så der troede jeg faktisk i lang tid, at jeg stadigvæk kunne se noget. Men hvor det så efterhånden gik op for mig, at jeg så sådan set det samme, selvom jeg lukkede øjnene. Ikke? Altså, så jeg så reelt ikke noget. Det er simpelthen hjernen, der kan huske, hvad det vil sige, at jeg kunne se. Og det kan den godt gøre stadigvæk lidt med lys. Altså, hvor jeg sådan fornemmer en lyskilde fra fjernsynet, for eksempel. Og det er simpelthen, fordi hjernen kan huske, at der, hvor fjernsynet står, og når det er tændt, at så plejer der at komme lys. Og derfor kan jeg godt pludselig sige, hov, hvad var det? Var det fjernsynet, jeg så det her? Men var det simpelthen hjernen, der spiller mig et pus? Og det er lidt sjovt, og det vil også sige, om dagen, der er det tit, eller der er det som regel, at det sådan nærmest er lysegråt. Det er bare lysegråt, det hele. Altså, det er dag, og det er lyst. Hvorimod om aftenen, og det vil sige, når jeg selv fornemmer, at nu føler jeg, at det er mørkt, så begynder lyset at forandre sig til sådan nærmest et lidt gulgrønt, sådan lidt dæmpet farvet lys, som så i virkeligheden måske minder lidt om det elektriske lys, ikke? Som man vil have tændt. Og det er uanset, at der ikke er lys tændt i hele huset.
Hjernen narrer dig,
ja,
kan man sige.
Den husker det.
Den husker det. Men du kan jo også mærke, hvis nu er det jo ikke solskin her i studiet, men hvis nu solen ramte dig, ville du også kunne sige, at der er en lyskilde.
Ja. Ja, og kunne mærke på huden netop af solen, kan også godt mærke, når den står lavt. Og så kan jeg sagtens fornemme den der følelse af, at solen står lavt og i virkeligheden blænder. Og det blev jeg meget generet af i flere år efter, jeg blev blind, at jeg faktisk blev blændet. Og jeg stod virkelig og missede med øjnene, selvom jeg intet så. Altså, der var ikke antydning af ekstra lys, som jeg kunne se. Men jeg stod simpelthen og missede med øjnene, for jeg følte mig virkelig blændet.
Hvorfor tror du det?
Jamen, det er igen hjernen. Det er hjernen, den husker, at det gør man, når solen står lige i ansigtet på en.
Hvordan ved du, hvornår det er dag, og hvornår det er nat?
Altså, der er jo selvfølgelig en... Jeg har sådan en almindelig rytme med at sove om natten, stort set, ikke? Og, at være vågen om dagen. Altså, og så det aktive liv, jeg har, det foregår så om dagen og om aftenen. Ikke? Så altså, jeg har sådan en almindelig rytme. Men det kunne meget vel tænkes, at hvis jeg havde sådan en rytme, der forandrer sig med natarbejde, skiftende til dagarbejde osv., så kunne det godt være, at jeg ville få et problem i virkeligheden. Og så har jeg jo det almindelige ur. Ikke, men jeg tror, det er det med rytmen. Det er sådan, at andre mennesker, der også, de vågner tit 5 minutter før væk ud, ikke? Altså.
Jo. Men jeg har også vågnet op midt om natten og troede, det var morgen, ikke? Jeg tænkte, Gud, du har sovet over dig, ikke? Og så er man opdaget, når man stod ude på gulvet, at klokken faktisk kun var 3 om natten. Fordi det er helt mørkt i lokalet, ikke?
Ja. Jo, men der, altså, der vil jeg sige, der er jeg ikke anderledes jo end andre. Det sådan tror jeg, det er for os. At vi har sådan en rytme i kroppen.
Hvordan fornemmer du ellers rum? Kan du fornemme om sådan et rum, nu siger du, det er lille? Kan du fornemme, om der er rodet, eller der er fornemme, hvordan din lænestol, hvad farve den har? Det kan du ikke fornemme.
Nej.
Nej.
Altså, jeg driller samtidig folk, og sådan lægger hånden på deres bil og siger, at den er blå. Og så, man kan sige, 9 ud af 10, der rammer jeg forkert, ikke? Men den ene gang, jeg rammer rigtigt, det er så morsomt. Men nej, jeg slet ikke.
Nej.
Slet ikke. Altså, det jeg kan høre, det er i virkeligheden er det med trænernes sammensætning eller hårdhed, kan du sige, som gør, at jeg for eksempel kan høre, når jeg går forbi en lygtepæl. Eller de her sandwich-skilte, som står i gaden, dem kan jeg også tydeligt høre af dig. Og bilerne, i øvrigt, der holder parkeret ind i byen her, holder der forfærdelig mange biler, varebiler, og skal lægge af, selvfølgelig, til forretningerne. Og det er så sjældent, at jeg støder ind i en, fordi jeg kan simpelthen høre, hvad siden holder i, uden at motoren er tændt, og jeg zigzagger bare ned igennem rækken af biler, uden at røre dem. Altså, ikke simpelthen høre dem, at jeg er der. Og det er selvfølgelig, der er mange, der spørger, om det er, fordi det er den støj, der giver eko fra de ting, og det er det ikke. Altså, det er alene deres tilstedeværelse. Fordi alting svinger med sin egen frekvens, sådan alt efter hårdhed. Det vil sige metal på en måde, og mursten på en anden måde, og træ og bløde ting, som sofaen her. Så det er simpelthen noget, at det sådan svinger med hver sin frekvens. Og en stol som den her, den absorberer jo nærmest lyden. Mm. Altså, den giver ikke noget. Den reflekterer ingenting. Hvis nu du havde et ryger til pengene på væggen, så egentlig vil tro, du også ville kunne høre, når du passerer det. Fordi altså, der kommer simpelthen ingen lyd derfra. Der forsvinder lyden simpelthen.
Ja,
fuldstændig. Mm. Så det er det, der sker. Og det kunne folk jo prøve, hvis de har noget hængende på væggen, noget stof, noget blødt, eller en frakke med en stor lue, eller en tæt lue. Så prøve at lade øret passere tæt forbi, så lige ved tro, de kan høre det.
Hvordan oparbejder man den viden? Fordi det har du jo først gjort, efter du blev blik. Du har været seende.
Ja.
Hvordan ved du så, at det er en varevogn, der lyder sådan? Fordi det, jeg kunne sige, at man kunne have sammenligning, hvis man har begyndt at øve sig, da man var seende, og sagt, nu prøver jeg at lægge mærke til, hvordan lyder de her ting, ikke?
Ja.
Men du har først begyndt at, om så måske, øve dig på det, efter du er blevet blind.
Ja.
Hvordan ved du så, at det der er en varevogn, det der er en personvogn, og det der, det er en lygtepæl?
Jamen, det ved jeg, altså, det kan jeg heller ikke høre. Altså, jeg kan ikke høre, hvad det er. Men det er jo selvfølgelig erfaring med størrelsen, hvor meget fylder det ikke, hvor højt det er det, jeg fornemmer, der er noget. Og netop, hvor meget det fylder. En lygtepæl fylder ikke ret meget, altså den er meget smal. Og en personbil er lav, hvorimod en varebil er noget højere. Ikke? Og det er simpelthen det, jeg kan høre. Jeg kan simpelthen høre, hvor meget det fylder i billedet. Ikke?
Har det taget lang tid at lære dig det?
Ja. Og det er jo ikke noget, man, det er ikke noget, man sådan aktivt egentlig kan sige, nu vil jeg godt lære at bruge de andre sanser.
Det er ikke noget, man går på skole og lærer.
Nej. Jo, det gør man til dels, ikke? Altså, men det er mere sådan ved praktisk øvelse, at man inde på Blindeinstituttet får netop den der øvelse i at registrere, at tingene lyder forskelligt. Der har de for eksempel en stor ryger hængende på væggen, ikke? Og det er jo det første, folk bliver jaget forbi.
Okay.
Fordi det er så markant. Det er så tydeligt på sådan en hård væg. Men altså, det, der egentlig var lidt interessant, var, fordi synet er vores dominerende sans. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og man siger, at det fylder ud af den energi, vi bruger på vores sanser, der fylder synssansen alene 84%. Og det ved du også, hvis du går ud og du hører noget bagved dig. Så det er godt nok ørene, der registrerer det, men det øjeblik, du vender dig om, så ser du efter, hvad var det? Altså, du fortsætter ikke med at lytte efter, hvad var det? Dit synssans har overtaget lige med det samme. Og jeg oplevede faktisk, selvfølgelig begyndte jeg sådan langsomt og synes, jeg kunne høre mere og mere og kunne registrere mere og mere.
Da du begyndte at blive blind?
Ja, altså jeg mistede ikke synet sådan fra dag til dag. Men det var faktisk først et øjeblik, jeg mistede synet fuldstændig. Altså selv da jeg havde en meget, meget lille rest, som jeg sådan måske lige kunne finde en kantsten og gå og stige efter, eller jeg vidste, der skulle stå en lygtepæl, så kunne jeg spejde efter den, og pludselig fangede jeg den ikke, og så den står der, så kunne jeg se en lille bit ud, snit af lygtepælen, og se, den var der, og så videre. Selv da synet var så dårligt, og jeg var helt afhængig af at bruge min stok, der var synet, var de andre sanser slet ikke gå i gang med at forandre sig på den måde, som de gjorde, da jeg blev helt blind. Altså det første er, det gik rigtig stærkt. Og det er simpelthen fordi, at man bruger så meget energi på synsansen, selv når der er så lidt syn, så man simpelthen forhindrer hjernen i, hvis man lægger mærke til de andre sanser.
Ja, fordi det man så må spørge dig om, Torben Kjær, det er jo nærmest, hvad bruger du, nu du har fået frigivet, hvad var det, 80-90% ja. af din hjerneaktivitet, hvad bruger du den til så? Overfører man sig det på de andre sanser med det samme, eller?
Ikke med det samme. Altså, det er noget, der udvikler sig. Og det, jeg vil sige, det er måske udviklet sig over et par år, eller tre, faktisk. Det er noget, der tager tid. Og det er noget, der kommer sådan mere og mere, og jeg altså, bliver mere og mere, gør tingene bare rutinemæssigt, uden at tænke over det. Men det, der sker, er, fordi der kommer ikke flere signaler ind igennem mine andre sanser, end der gjorde før. Men før havde hjernen bare ikke brug for dem. Hjernen havde ikke brug for de der meget fine signaler, eller ting, som man opfangede via ørerne og næsen og følesansen. Hvorimod nu, når der lige pludselig synet ikke er der, så begynder hjernen, så at sige, at lytte efter, hvad det nu egentlig er, der kommer ind. Altså, jeg begynder at lytte efter de mere fine signaler. Fordi nu har hjernen pludselig brug for de signaler. Det havde den ikke før. Fordi at synet var der. Og synet giver jo altså ufattelig mange signaler.
Men man kan vel godt optrænge. Jeg tænker lidt på en dirigent, eller en musiker for eksempel, må vel, selvom han kan se, optræne sine ører i højere grad, end jeg gør.
Det tror jeg også. Altså, det tror jeg helt
bestemt. Tænker på en dirigent, der kan høre med 100 forskellige stemmer, en, der spiller forkert nede i det orkester, ikke? Må jo være, fordi han har trænet sin hjerne, ligesom en blind gør, ikke?
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg helt bestemt. Men det er også så, fordi netop, at han har brug for det i den situation, ikke? Så begynder hjernen at fungere, og så bruger man hjernen på den måde. Ja, det er rigtigt, altså det har vi hørt mange gange, hver gang der kommer en ny dirigent, så der er altid en eller anden i orkester, der lige skal prøve ham af.
Og lige spille lidt skævt på den der tone, ikke? Hvordan? Nej, jeg skal ikke afbryde dig.
Ja, nej, men det var egentlig
du skal lige gøre det færdigt.
Bare en forestillelse af det med de sanser, ikke? Fordi i dag vil jeg sige, forleden havde jeg en lidt pushy oplevelse, hvor jeg gik et sted, hvor jeg er godt kendt, og jeg gik langs en hæk. Og jeg var sikker på, at jeg gik den her 3/4 meter fra hækken, som jeg plejede, og opdagede pludselig, at jeg gik faktisk helt ud ved kantstenen. Og det så, at de hækken var sprunget ud. Okay. Så den fyldte simpelthen mere.
Så du veg væk fra den?
Ja, så jeg holdt den afstand, som jeg plejede at holde til hækken, ved hjælp af min hørelse. Ikke? Men pludselig her, fordi den var sprunget ud, fyldte hækken mere simpelthen.
Det vil sige, man kan se på, hvor du går på fortovet, om det er forår eller efterår.
Ja, det kunne du sige.
Og så kan du så regulere det til at rykke ind igen og sige, nu fylder
det. Ja, det er klart. Så finder jeg ud af med stokken, om lige mærker, at jeg holder en eller anden afstand, og så har jeg jo hurtigt vendt mig til det, at nu er billedet sådan. Altså, det er meget rutinemæssigt, for det er også igen noget med, at hvis det er en mur, så lyder den anderledes, end hvis det er en hæk, for eksempel. Ja.
Nu har vi jo alle sammen det der med at lytte, Torben. Altså, man har talt telefon med et menneske meget.
Ja.
Så har man jo dannet sig et eller andet billede.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg telefonerede meget med en på et rejsebyrå, som ordnede mine rejser. Og først et halvandet år efter så jeg, hvem det var, ikke? Ja. Og blev højlydt forbavset.
Ja.
Og der var ingen sammenhæng, synes jeg, mellem stemmen og den der person. Hvordan ser jeg ud? Hvordan tror du, jeg ser ud?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Det er ikke vigtigt.
Det er ikke vigtigt?
Nej. Og det er noget af det, der markant har forandret sig. For i starten, da jeg blev blind, der var det stadigvæk. Der vil jeg sige, der var jeg så single på det tidspunkt, og specielt hvis jeg var ude til et eller andet, hvor det var naturligt sådan at interessere sig for, om der måske var en sød kvinde, eller en kvinde, som lød interessant, eller lyst til måske at komme lidt tættere på. Jamen, der betød syn jo ufattelig meget. Altså, der var det et stort problem, faktisk. Og det var vigtigt for mig at spørge til, hvordan vedkommende så ud.
Det spurgte du så andre om, ikke?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Okay.
Altså lige den der specifikke situation, der kunne man altid... Altså det var ikke det, jeg startede med at spørge om, men altså... Det var jo noget med at finde ud af, om hun udgav at tale med mig, eller... Altså, at se, om man kunne få en samtale i gang, eller om jeg havde lyst til at fortsætte undersøge det lidt tættere end det, ikke? Så kunne jeg måske begynde at spørge. Det kunne jeg jo starte sådan ganske ufartigt med håret og øjnene. Altså, men det kunne som være meget pirligt,
yeah,
vil jeg sige. Men altså, det var jo noget med at fornemme situationen, ikke? Men det blev vigtigt. Det var vigtigt for mig. Og det er det i dag. Det visuelle betyder ikke noget for mig i dag. Slet ikke. Så det betyder det heller ikke noget at vide, hvordan du ser ud. Altså, jeg har et billede af dig, kan man sige. Men det billede, jeg har af dig, det er med de andre sensorer.
Nå, men det var det, jeg mente sådan set, når jeg sagde, ser ud som en, der ser ud i din verden.
Ja.
Altså, det var det, jeg mente med. Danner du dig et billede af? Eller hvad gør du?
Nej.
Nej, det gør du ikke?
Det gør jeg ikke.
Nej, okay.
Altså, for jeg kender godt det med, at man talte i telefon med mennesker, så man blev død overrasket over, hvordan det ser ud. Fordi man netop havde dannet sig et billede af, hvordan de mennesker nok så ud. Men det gør jeg ikke. For det er ubetydeligt. Det betyder ikke noget for mig.
Men når du er ude i selskab, nu ved jeg godt, du har en kæreste, men hvis nu vi prøver at abstrahere fra det, hvis du er ude i selskab, hvad tænder du så på? Altså vi andre, jeg vil tro, vi andre gør det vel på udseendet, ikke? Meget ofte.
Ja, det er
hende der står derovre, eller ham, der
hun
står
derovre. Ud, ja,
hun ser spændende ud.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Det var jo også det, der gav mig et problem, da jeg blev blind. Fordi det netop var så vigtigt. Eller det var det, der som var det førstehånds indtrykket. Jamen, det, der fanger min interesse i dag, det er jo, om det er et menneskes engagement, et menneske, om jeg kan høre, et menneske, der har smil. Ikke? Et menneske, der er glad, eller et menneske, der i det hele taget har engagement og deltagelse. Og det er i virkeligheden det, der fanger min interesse ved andre mennesker. Og som gør, at jeg måske har lyst til at sidde til bords med dem i frokostpausen, hvis det er en konference eller et eller andet. Så det er simpelthen det. Altså, det er folks udstråling, som de jo ligesom meget udtrykker igennem deres stemme og deres toneleje. Altså, man kan godt høre, jeg kan i hvert fald godt høre på folk, om det er et menneske, der er lidt dybere, eller det er rene overflade.
I forældre afkoder vi meget mennesker på, hvordan de ser ud.
Ja.
Altså, påklædningen signalerer jo et eller andet.
Ja.
Deres måde at agere på, deres måde håret er sat på, eller klippet på, deres...
Ja.
Alle de der ting signalerer jo, at det er det min type, om jeg så må sige, at det ikke min type. Både på mænd og kvinder.
Ja.
Altså også med mænd. Jeg tænker ikke alene seksuelt, jeg tænker også på mænd, man gerne vil kontakte med eller tale med.
Ja, ja.
Ham der, han er klædt sådan, så ham, det opgiver jeg på forhånd.
Ja.
Fordi, det vil ens fordom i hvert fald sige, ikke? Han er nok umulig at tale med.
Ja, jamen det er rigtigt. Men man kan så også sige, at jeg så også er fri for de der forstyrrende signaler.
Ja.
Og der kan jeg jo lige være tænkt på, for eksempel når man går til fest, og hvis folk er meget ud til det helt store, ikke, og sådan med netop i deres påklædning og morgen, de er meget sig selv ud, signalerer, ikke? Altså fester favorit, der skal gang i den. Og med deres kropholdning sidder de og signalerer, gå væk, gå væk.
Mm.
Ikke? Altså de der modstridende
signaler. Det kan du godt huske.
Ja, ja. Men dem registrerer jeg jo slet ikke.
Nej.
Altså, så jeg bliver ikke forstyrret af andre signaler, end det, som jeg synes, at folk de indeholder.
Ja. Ved du, hvordan du selv ser ud nu i dag, altså klædt på i dag?
Ja, ja.
Du ved godt,
jamen, jeg er død for penge.
Ja, det var nemlig det, jeg skulle til at sige. Det, jeg kan godt se, det tøj, du har på, det er ikke tilfældigt sat sammen.
Ja, jamen, det er lidt sjovt, for jeg vil sige, førhen, da jeg var ung også, der var jeg ikke for fin. Altså, det var noget med lige at kigge i spejlet, ikke? Og det kunne godt være farverne.
Du gik i hvad?
Da jeg var ung. Altså, ja. Det kunne godt være, det tøj, jeg havde på, sådan per definition, ikke kunne sætte sammen. Men altså, hvis jeg lige kastede et blik ind i spejlet, sagde jeg, jo, fint nok. Altså, det betød ikke mere for mig, end bare lige, hvis jeg var tilfreds, så var alt godt, ikke? Men netop nu, hvor jeg ikke kan se, der er det pludselig blevet vigtigt for mig, at det ikke ser fuldstændig åndssvagt ud. På en helt anden måde, end det var, mens jeg kunne se. For det, mens jeg kunne se, var det faktisk ikke vigtigt. Jeg følte ikke, det var vigtigt. Det var et eller andet med netop, som jeg siger, bare jeg var tilfreds. Selvom det var skrå på mulige farver. Og sat sammen. Men hvor netop nu er det vigtigt for mig, at jeg ikke ser fuldstændig åndssvagt ud. Og det er i virkeligheden for... og det er det samme med, hvis jeg har spildt på en trøje, så vil jeg faktisk gerne have, at folk fortæller mig det, så jeg kan tage en ren trøje på. Fordi der er oplevelsen jo, at folk netop sådan, når ja, det er også rigtigt. Han kan ikke se.
Ja, han sidder og sviner ned af.
Ja, ja. Ja. Ikke? Hvor folk så sidder med deres fordom og, ja. Og sådan undskylder mig lidt med, at når ja, det er også på grund af hans handicap.
Hvad med dit tøjtomme, kære? Så du siger, hvad vil du gerne signalere, eller hvad tror du signalerer? Hvad er din type? Hvad vil du beskrive den for mig?
Esther, nu det her, det er hamp.
Ja,
skjorte. Jeg hører også den her.
Ja. Altså, du har en t-shirt og en skjorte.
Ja, og skjorten, det er sådan set kun for lidt lun på armene, kan man sige. Det er i stedet for en trøje, jeg har taget den her. Så den der hænger bare åben ud over t-shirten. Ærmerne smået lidt op, grå bukser, fløjelsbukser, det er blevet moderne igen, oven i købet med svaj. Så, jamen, hvad signalerer? Jeg tror, jeg signalerer afslappethed, ro.
Du ligner, hvis du skulle sige, min fordel var, du ligner en rigtig landmåler.
Okay.
Det vil du også gerne ligne, det er jo dit gamle fag, ikke?
Ja. Jamen det kommer faktisk ikke bag på mig, du siger det.
Nej, du ligner en, som både er i praktisk tøj og i modetøj på en gang. Altså, ja. det er sådan, det er ikke hvid skjorte og slips og velpressede bukser. Det er sådan casual, ikke? Altså sådan afslappet tøj.
Ja.
Men du går meget ud af det, så da du tog skjorten op og tager, den var strøget pænt og lagt sammen, ikke?
Ej, det var den faktisk ikke. Den var bare lagt pænt sammen.
Den var lagt pænt sammen. Ja. Den er ikke sådan krøllet ned i...
Nej, det er rigtigt. Men det er også igen det med ikke at komme med noget, der ser fuldstændig umuligt ud. Altså det er den der forfængelighed, som jeg helt tydeligt har i dag, som jeg ikke føler, jeg har haft tidligere.
Ja.
Og det er, fordi jeg ikke kan se. Det er der ingen tvivl om.
Du vil gerne se godt ud.
Jeg vil gerne se ud, sådan så folk ikke tænker, når jeg...
Stakkels handicap.
Ja, lige præcis.
Torben Kjær er gæst i denne udgave Kobles Krydsfelt, som vi sender her fra tårnet. Hvor jeg har en smuk udsigt. Jeg kan se ud over alle tagene, Torben, her. Og hele Vestbyen. Jeg kan se sådan Frederiksberg Slot i den ene side, og Grundtvigskirken i den anden side, så 180 grader spændt ud. Er der, det er næsten nødt til at spørge dig om, fordi du har meget humor, er der sådan en speciel blindehumor?
Det er muligt. Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, den interesserer mig ikke. Altså, jeg kan sagtens tåle, at folk, de kommer med handicapvittigheder og blindevittigheder. Altså, det er slet ikke det. Altså, jeg har ingen problemer, ingen fordomme i forhold til det, overhovedet ikke. Mm. Men det interesserer mig ikke. Altså, sådan den der platte humor, det tager nok ikke rigtigt for mig.
Men det siger heller ikke, at vi hele tiden siger, at du skal lige se her, eller du se
nej,
lige her.
Det gør jeg jo selv.
Det gør vi
jo. Ja, det gør du selv. Det er jo en del af sproget, simpelthen. Ja. Og det gør vi også til hinanden, altså i blinde imellem.
Ser du TV-avis?
Ja.
Altså hedder det at se TV-avis?
Og jeg ser også biografen, og går i teateret, og... Bare, altså jeg vil sige, det eneste, det kræver, det er, at det er et sprog, jeg forstår.
Ja.
Og at der er en dialog. Altså det er klart sådan en eller anden anti-action med skyderi og vinende dæk og sådan noget, hvor det er sådan hovedelementerne i en film, det vil jeg aldrig få noget som helst ud af. Det vinder nok heller ikke i forvejen, men, men i hvert fald, der skal være en dialog. Der skal være en ordentlig dialog og en god handling.
Og ballet går du heller ikke til?
Nej. Det ville jeg ikke få meget ud af. Altså, det kunne være morsomt på en eller anden måde. Jeg har været ind og se et teaterstykke, som blev spillet af døvblinde.
Ja.
Og det må jeg erkende, det var godt nok specielt.
Ja.
Fordi det var faktisk folk, der heller ikke kunne tale.
Ja.
Så det vil sige, det var en masse lyde på scenen, en masse trampen, en masse bevægen rundt med ting og sådan noget, ikke? Men hvor jeg jo ikke se, hvordan de ser ud, og de sagde heller ikke noget, så jeg kunne ikke høre noget.
Og det gav heller ingen mening for dig, så?
Det var en meget speciel oplevelse, vil jeg sige. Ja. Og det gav ikke nogen mening, vel? Men altså, det er jo en følelse.
Ja.
Altså, det er jo noget med at sidde og opleve. Det, jeg oplever, er sådan bare noget helt andet end det, der bliver vist, kan man sige. Men det er jo lige meget i og for sig, hvis bare oplevelsen er god for mig.
Og det var den.
Og det var den, altså. Det var dødsket. Men det med at gå i teater, det har jeg stor fornøjelse ved.
Hvad har du sidst set i teater?
Jamen, den aller sidste, jeg så, det var Mænd uden noget.
Okay.
Og før der så vi Spindoktor. Og det var to rigtig gode stykker, vil jeg sige. Og især den her Mænd uden noget, der er de kun to, som spiller både den rolle, de har i forhold til hinanden, men de spiller også deres, hvad jeg sagde, modstykker i andre scener, altså andre situationer. Og det er uanset, om det var to mænd, der spillede her. Men hvor de også spillede hinandens kærester, altså kvindelige kærester og sådan noget. Og jeg synes, det var helt formidabelt. Altså.
Og det kan du godt følge med i, at det er ja. De der skift.
Ja, altså...
Eller har du en ledsager med, der siger det?
Jamen, min kæreste er gået ud og ser, ikke? Men det er meget, meget let, hun fortæller mig. Fordi jeg kan jo godt høre, at scenen deroppe ikke skifter. Jeg kan godt høre, at der ikke bliver rokeret rundt, eller at der er en pause, hvor scenen drejer osv. Så jeg kan godt høre, at det er den samme sceneri, der står på scenen der. Og hvor det eneste, der ændrede scenerne, det var en ganske svag baggrundslyd. Med, hvor det, altså nu hænder det, foregår i et ligehus. Og der var sådan den her ganske svage ventilator, når de var der. Og den ene fortalte sådan en historie fra siden af Matterhorn, bjergesiden. Ikke? Og så skiftede lyden så til sådan en vind. Og det var det eneste, der skiftede scenerne. Det var den der baggrundslyd. Og det havde jeg fuldstændig tjek på. Fra starten, ja, det var det, der gjorde det. Og jeg havde på intet tidspunkt problemer med at adskille de forskellige roller. Og hvad roller de spillede. Fordi altså netop det her med, for eksempel, at mænd spiller kvinderoller, ikke? Altså virkelig spiller den anden kvinde i kast. Altså, det var formidabelt spillet. Det var så godt.
Så du havde en god aften på Avenue T?
Ja.
Det må man sige.
Det vil jeg sige.
Og så den der baggrundsstøj, det er sådan en, som vi andre måske ikke engang ville lægge mærke til. Ændrede sig.
Ja.
Der hører du altså det som et sceneskifte.
Ja, og det var jo også sceneskifte.
Ja, ja, ja. Men det gør, at vi andre ikke engang registrerer det på samme tydelige måde, som du ville gøre, fordi vi ville kunne se, at det skiftede, ikke?
Ja.
Det udelukker vi måske den der lyden. Film, siger du godt også til? Hvad er der inde at se senest?
Ja, hvad så har jeg set senest?
Ja.
Det kan jeg ikke engang huske.
Man kan
så det er de her... Jo, hvad søren var det? Det var den her kvinde fra Frederiksberg, der blev skilt. Eller Gentofte, eller hvor
Lykkevej.
Hun fra. Ja, Lykkevej.
Lykkevej, ja. Så, ja.
Sådan en rigtig dansk folkekomedie.
Ja, og det kan du også godt følge med i.
Ja. Altså det...
Der er heller ikke for kompliceret en handling.
Så... Nej, det kan man ikke sige.
Tom Kjær, vi skal tale om de andre sanser også. Nu har vi talt om ørerne, som jo er en vigtig del af det at blive blind med livet. Det at man overfører, hvad sagde du, 80-90% af kraften, energien bruges til at se, og så overfører man på de andre sanser. Men inden vi gør det, inden vi går videre, fordi der er jo altså også både følesans og lugtesans, ja, som udvikler sig. Vil godt høre, hvordan er det gået til, at du er blevet blind?
Det er sukkersyge. Altså, jeg har haft sukkersyge, siden jeg var 5 år gammel. Og ja, der er ingen, der rigtig med sikkerhed kan sige, hvorfor der er nogen, der får de her følgesygdomme til sukkersygen, der er andre, der ikke får dem. Men altså, jeg er så stor til at rave til mig, hvad jeg kunne.
Hvad det kunne? Kendte du prognosen, altså ikke som 5-årig, men altså på et tidspunkt, at der var, ja, en risiko for, at du blev blind?
Ja, det vidste jeg faktisk ret tidligt. Også fordi jeg kom på det, der hed Hvidøre Hospital dengang ude i Klampenborg. Et meget charmerende lille slot, som, ja, som jeg kom på siden 61.
Du er 47 år i dag.
Ja.
Så hvad har du været i 61? Der har du været,
jamen, der var 5 år.
Der var du 5 år, ja, første gang, du kom der.
Ja. Og der mødte vi jo blinde ude. Der var jo allerede blinde diabetikere der. Ikke? Så de var der jo. Og vi vidste jo godt, at det var på grund af sukkersyge, de var blinde. Også børn. Og var sammen med dem, ikke? Så det måske også det. Altså, jeg har aldrig haft den der... Altså, jeg føler ikke selv, jeg har haft de der fordomme over for blinde. Og det er nok, fordi jeg har gået rundt mellem dem og sammen med dem ude på Hvidøre.
Hvordan kom du på Hvidøre? Altså, hvorfor kom du på Hvidøre?
Det var nok, fordi min far, han har sukkersyge, eller havde sukkersyge selv på det tidspunkt, og kom på Hvidøre. Så det er formentlig den vej. Fordi han har kendt til det, og så har han selvfølgelig synes, jeg skulle derud.
Jamen, hvad gjorde de ved dig, Mina? Altså, hvad kunne de gøre?
Jamen, det man gjorde, det var selvfølgelig at få fastlagt en diæt og insulin, altså med sprøjte, og få det til at matche, og få det til at passe til et 5-årigs barns behov for at vokse, udvikling osv. Og i det her har jeg kommet derude utrolig meget i min barndom. Jeg var der i hvert fald en gang om året. Fordi jeg netop voksede, så det skulle hele tiden ændres og tilpasses. Og så jeg var altid derude i sommerferien.
Det var da frygteligt, ikke?
Nej.
Nå, okay. Og du kunne da godt forestille dig, om man skulle sige, for ødelagt sin sommerferie, hvis jeg skulle på Hvidøre
Hospital. Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Altså, de allerførste år, der var jeg... Jeg kan huske, jeg har været indlagt sammen med min far. Og det har været de helt små år. Men da jeg blev lidt større, så var jeg derude selv. Nej, det var en stor fornøjelse. Det var jo... For det første er det et meget charmerende, meget smukt lille slot.
Det ligger ved...
Det ligger lige ovenfor Knud Rasmussen på Strandvejen.
På Strandvejen, ja.
Ja, syd for Bellevue.
Ja, nord for København. Syd, ja, for Bellevue og nord,
ja,
for København.
Ja, lige syd for Bellevue.
Ja.
Og det er meget charmerende. Altså meget smukt lille hvidt slot med grønt kortag og renaissance-stil og det hele. Og vi boede på selve slottet dengang. Så det vil sige, det var med de store trapper og med kover og messing. Og jeg skal komme efter dig. Så... Og knirkende parketgulve og en fantastisk udsigt, jo. Og hvor vi simpelthen så boede op på første salen, der var sådan en svale gang rundt. Det var alle værelserne lå. Og der boede vi simpelthen, så det var jo ligesom at bo pensionat. Og om sommeren, hvor vi havde Bellevue og havde dyrehaven derude. Og da det blev lidt større, så kom bakken jo også til. Vi fik lov at rende derud, ikke? Og så det var ferie. Altså, det oplevede som ferie. Jeg havde stor fornøjelse af det.
Hvordan var maden?
Pragtfuld. Det var jo lagt an med selvfølgelig mange grøntsager. Fedt, fattig mad. Men et første klassisk køkken, altså. Jeg vil sige, det havde fået mange kokkeuger i dag. Hvis der skulle være en anmeldelse på det. Det er der ingen tvivl om. Det var første klassisk.
Var det bedre end hjemme?
Ja, det var det. Altså, det var det på den måde. Altså, jeg vil sige, de har altid gjort sådan, at det skulle være netop realistisk. Det skulle være sådan, at det ikke var totalt anderledes, når man kom hjem. Men det, der gjorde, at det var anderledes, var, at der blev gjort meget mere ud af det. Altså, der blev gjort mere ud af det, end man sædvanligvis ville bruge tid på derhjemme, når man skulle afsted om morgenen og havde lidt travlt. Og, altså det her med salatblade og skive tomater og hvad ellers. Til daglig blev det nok pyntet lidt mindre, ikke? Så klappede man det bare sammen. Så.
Men spiste du normalt, eller skulle du fra 5 år følge en bestemt diæt? Altså er der ting, du ikke har kunne spise hele livet igennem?
Altså selvfølgelig søde sager og kager burde jeg holde mig fra, det gør jeg ikke altid, men og så fedt, meget, meget fedtholdigt i kost. Men ellers var det almindelig kost.
Jamen,
det var der mange grøntsager, selvfølgelig.
Ja. Men var de indstillet på det derhjemme?
Ja, altså, det var vi jo sådan set vant til, fordi min far havde sukkersyge i forvejen, ikke? Så vi fik jo i forvejen, kan man sige, diabeteskost. Og det var ikke noget, der lavede særskilt mad til ungerne, fordi de ikke er sukkersyge. Altså, vi spiste det, der blev serveret.
Har du søskende?
Ja, jeg har 2 brødre.
Som også har sukkersyge?
Nej.
Nej.
De er tvillinger 1 år yngre end mig, på nær 2 dage. Okay. Men nej, de har ingen af de skavanker, som jeg slår rundt med.
Så de, men de måtte spise det samme som I?
Ja, ja, ja. Men det var jo også almindelig kost, altså, ja. med grøntsager, årstidens grøntsager, kartofler og hvad ellers. Men altså, sovsen var nok knap så fedtholdig og tyk som som andre familier måske.
Hvad med slik? Altså, drenge i den der, der spiser jo slik? Eller? Ja, jeg har da gjort det, og mine unger også gjort
det. Jamen, jeg husker det også godt. Vi havde en der i Holbæk, hvor jeg boede, da jeg fik sovesyge. Der var der en slikmutter nedenfor, hvor vi boede. Og jeg kan godt huske, vi kom der. Jeg kan også godt huske det her med, at nu måtte jeg ikke mere. Det kan jeg faktisk godt huske. Men jeg husker ikke, at det var noget større problem. Det gør jeg ikke.
Du er ikke lidt?
Nej, det føler jeg ikke. Det føler jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, jeg tror heller ikke, at mine forældre har været fanatiske. Og jeg ved faktisk lidt ikke, jeg kan slet ikke huske, hvad man kunne få af sukkerfri ting dengang. Og man overhovedet kunne få noget, men altså, så var det jo meget frugt.
Ja.
Og grøntsager, gulerødder.
Har du så også sprøjtet dig som insulin?
Ja.
Gør du stadig det?
Det gør jeg lige fra starten, det gør jeg stadigvæk, ja.
Det gør du stadigvæk?
Men altså, som 5-årig, der jeg startede selvfølgelig ikke med at gøre det selv. Jeg kan godt huske, at min mor og far holdt hver sin ende af mig, mens jeg skreg.
Så det gjorde du?
Ja, det gjorde jeg. Men altså, på den anden side var jeg også hurtig til at acceptere. Og noget, som jeg faktisk husker i flere situationer, det her med, når jeg fik at vide, jamen, hvis du slapper af, så gør det ikke nær så ondt. Men det fik jeg også at vide med det. Jamen, det gjorde jeg så. Og fandt jo så ud af, at det gjorde faktisk ikke særlig ondt. Og mens jeg var 5 år gammel, der begyndte jeg at tage insulin selv.
Nå,
og
blev
øvrigt døde torsen, når min mor så ville give mig det, fordi vi havde travlt.
Ja. Hvor tit skulle du det?
Jamen, dengang var det 1 gang om dagen. Sådan mellem 1 og 2 gange om dagen. Og dag tager jeg 4 gange. Og det så ikke, har ikke noget at gøre med, at sukkersygen er blevet værre. Det er simpelthen en bedre måde at behandle sukkersygen på.
Altså du ser det på en anden måde?
Ja, og på nogle andre typer insulin og nogle andre principper for, hvordan man styrer sukkersygen.
Men det vil sige, at du har altså et helt normalt skoleforløb i virkeligheden, bortset fra, at du skal spise flere grøntsager, at du skal sprøjte dig?
Ja, og for mig var det naturligt, at jeg skulle spise madpakken, ikke? Altså, det...
Du skal spise det bestemt tider, ikke?
Jo, altså det blev selvfølgelig tilpasset, hvordan nu der var spisefri kvarter og det her, så der har slet ikke været noget, anderledes i det. Det var for mig som for alle andre. Men hvor man kan sige, samtidig så var der måske nogen, der ikke lige gad spise deres madpakke. Heller ikke dengang. Og som bare rendte ud og legede, og det gjorde jeg ikke. Men det var ikke fordi, jeg synes, det var et problem. Altså sådan var det bare, jeg skulle have min mad.
Var du en lille artig dreng?
Ja, jamen det kan godt være. Det er egentlig aldrig tænkt over. Men det kan da godt være. Jo, det var jeg nok.
Du gjorde sådan, hvad du sagde.
Ja, til en vis grad. Ikke? Men jeg tror da nok i skolen, altså der var jeg nok en artig dreng. Det tror jeg faktisk, jeg var.
Var du flittig elev? Så lavede lektier og gjorde de ting?
De første år. Altså de første 6-7 år, kan jeg jo, dem husker jeg som, at der kunne jeg godt lide at gå i skolen. Men de sidste 3-4 år, altså det endte med at blive en pestilens for mig, det gjorde det.
Hvorfor det?
Jamen, det er egentlig et meget godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, jeg havde det ikke særlig nemt med puberteten. Og det var mere noget med, at jeg aldrig var blevet fortalt noget omkring det her med piger og sex, og hvordan man får børn osv. Altså, første gang, jeg hørte om, hvordan man lavede børn, det var jo i seksuel undervisning i skolen. Så det er ikke noget, jeg har med hjemmefra, den side af livet. Og jeg vil sige, puberteten, det synes jeg ikke var let. Det var svært. Og det, der måske gjorde, jeg havde det ikke særlig godt med flere af mine lærere. Måske virkelig en sådan en eller anden reaktion på, at de ligesom ikke gjorde noget. Altså, det var den her dejlige 70'er skole, eller sidste 60'erne, ikke, hvor man stort set fik lov til hvad som helst. Jo. Og lærerne, de forholdt sig ikke til, hvis der var børn, der ikke havde det så godt, eller måske havde det lidt svært. Altså, vi blev, tror jeg, nærmest opfattet som lidt umulige. Os, der ikke lige fulgte reglerne og fulgte normerne.
Hvorfor er det svært? Ved du det?
Jamen, det har været den der omstilling, og begyndte at blive forelsket med det modsatte køn og sex. Og, altså, det har været det, der har været svært i virkeligheden. Så jeg tror faktisk ikke, det er noget med min sukkersyge at gøre. Den opfatter det ikke selv.
Nej. Nå, vi er jo alle sammen igennem den der omstilling.
Ja, ja,
der er jo ingen af os, der går...
Jeg tror også, det er helt normalt.
...syngende eller frydefuldt inden det. Alle synes vel, at det var på mange måder en besværlig tid at skulle finde ud af alt det.
Ja, fordi jeg vil sige med sukkersyge, altså det havde jeg bare, og den skulle jeg behandle på en bestemt måde, og jeg dyrkede sport og svømmede øvrigt konkurrencesvømning dengang. Og havde ikke problemer med kammerater. Jeg havde masser af kammerater og venner. Så det har slet ikke været, været sygdommen eller sukkersygen, der var noget problem.
Havde du den lurende et eller andet sted alligevel, den der sygdom? Altså rejser den med som sådan en rejsekammerat? Altså det der, at man har sukkersyge, og man har på Hvidøre, har du set, at der var folk, der blev blinde af det? Er det livet en skygge, man har, eller skubber man til side, eller fortrænger man den, eller er den der slet ikke?
Nej, jeg tror slet ikke, det var en skygge dengang. Det var jo uvirkeligt på en eller anden måde. Altså, jeg så jo glimmerne, og fejlede jo ikke noget. Jeg følte ikke, jeg fejlede noget. Altså, herregud, fordi jeg skulle tage den der sprøjte et par gange om dagen.
Hvad med din far, der også havde sukkersyge? Bevarede han synet?
Han bevarede det i hvert fald indtil han så begyndte at få nogle problemer. Og det gjorde han, da han var 42. Så jeg overhovedet kan regne så hurtigt.
Oh, ja.
Men om det har været det omkring 70, at han begyndte at få problemer med det. Og det er da klart, at på en eller anden måde kom det så tættere på. Men jeg følte det ikke som noget, der personligt var en trussel for mig. Det gjorde jeg ikke. Slet ikke. Det gjorde jeg ikke.
Okay.
Og han begyndte først at få problemer med synet, efter at han var gået på førtidspension, altså i de senere år af hans liv, begyndte han også at se dårligere.
Altså langt senere end du?
Ja, det var senere.
Men inden, Tomkjær, inden da, der får du da sådan en uddannelse, inden alt det her. Du kommer ud af skolen, slipper ud med en eksamen.
Ja, med reelt eksamen.
Med reelt eksamen,
ja. Og skulle have været på gymnasiet.
Ja.
Men droppede det i løbet af sommerferien. Altså meddelelse. Gik simpelthen ned og meddelte, at det skal jeg ikke. Og
det gjorde du selv?
Ja, det var min egen beslutning. Det havde jeg ikke engang diskuteret med mine forældre. Altså, det var min egen beslutning, og så fortalte jeg dem efterfølgende, at det havde jeg ikke gjort. Og så skulle jeg finde på noget andet. Eller jeg vidste faktisk ikke, hvad jeg så ville på det tidspunkt der. Det var noget, jeg fandt ud af i løbet af sommeren, at det så kunne være det her med landmåler. Altså som landmålingstekniker. Det er den tekniske uddannelse.
Ja.
Og det blev det til, fordi min oprindelige tanke, og det var så derfor, jeg skulle have brugt gymnasiet, det var, at jeg kunne godt tænke mig at være forskandidat. Altså, jeg kunne godt tænke mig det her med udendørs liv, skoven, og det var meget attraktivt for mig. Også fordi, som barn havde brugt skoven som legeplads, og holdt utrolig meget af det. Men der var det her med landmålsteknikker et meget godt alternativ, fordi det er også det udendørs arbejde. Og arbejde, hvor man simpelthen bevæger sig ude i naturen.
Og det var en kortere uddannelse?
Jo, men det var så det, der var muligt, kan man sige, når ikke jeg havde studentereksamen.
Ja.
Ikke, men det gik jeg fortrøstningsfuldt i gang med. Startede på teknisk skole, gjorde her om Julius Thomsens Gade.
Ja, om på den anden side af radiohuset.
Og ja, det gik så slag i slag.
Og du blev så?
Jeg blev så det, man, der hedder landmålingstekniker.
Ja. Okay, og det arbejder du som sådan helt normalt og har en karriere i det og den ud.
Ja.
Men det bliver jo ikke ved, Torben.
Nej.
Fordi, og det er ikke engang det med, at du bliver blind, der sætter en stopper for det, vel?
Nej, det er det ikke. Altså jeg vil sige, jeg har ikke haft en helt normal arbejdskarriere på den måde. Jeg har haft nogle meget atypiske job.
Okay.
Blandt andet rejst rundt i Danmark i 4 år for et kortlægningsfirma. Der det var også noget med at fistre landet tyndt og bo på hotel og flyve hjem weekenden, flyve tilbage mandag morgen. Og pragtfuldt, altså pragtfuldt arbejde. Sammen med en kammerat, som blev min kammerat. Og vi fungerede smadret godt. Vi havde det virkelig godt med det arbejde. Så blev jeg så ansat i et entreprenørfirma ude i Kastrup Lufthavn, og startede derude som landmåler. Men overgik så senere til at få ansvaret for byggesagerne, og så blev byggeleder, entrepriseleder, hvad du vil kalde det. Men det var hårdt arbejde. Altså det var, og jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var utroligt spændende. Det var en måde at arbejde på, som jeg aldrig havde prøvet før. Og de første år, der var det virkelig sådan noget med i gennemsnit 14-16 timer i døgnet. Fra 5 morgen til sen aften. Og vi nærmest boede derude. Og det var, ja, det var udfordrende. Og det er noget, tror jeg, der har været kendetegnet for mig, det var netop, at jeg har forlangt udfordring.
Mm.
Og det gør jeg stadigvæk. Altså, jeg skal stadigvæk udfordres. Men det kan godt være, at det har været det, der var med til at give mig den. Det var sådan en blodprop, jeg fik i 86 i hjernen. Og det, jeg vågnede i morgen, og min venstre arm, den gjorde ikke helt, som jeg ville. Altså, den ramte simpelthen ved siden af, når jeg prøvede at tage noget. Og jeg var godt klar over, at jeg nok havde fået en blodprop. Og muligvis, fordi min far havde haft en del på det tidspunkt der. Så jeg var godt klar over, hvad en blodbob den kunne afstedkomme sådan nogle symptomer. Men altså, det var meget småt, og 14 dage så var jeg tilbage på arbejde.
Og du gik til læge, ikke?
Jeg ringede til min læge inde på Hvidøre, og sagde til ham, jeg tror, jeg har fået en blodbob, sådan og sådan. Og så foranledede han så, at jeg skulle op på Hillerød sygehus, hvor jeg øvrigt selv tog op. Altså, ikke så meget pjat.
I bil?
Nej.
Nå.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Okay, nå.
Ikke dengang.
Nej.
Men i hvert fald, det var meget småt, og en meget lille blodprop. Og 14 dage, så var jeg tilbage på arbejde. Og jeg husker faktisk ikke, at jeg havde min efter de 14 dage.
Så du fortsætter som?
Jeg fortsætter som om intet var hent.
Ja. Der var ingen faresignaler der? Eller?
Nej. Der har jeg været naiv på en eller anden måde, eller skubbet det frem og negligeret det, sådan, ikke taget det alvorligt nok. Burde for eksempel være holdt op med at ryge, som noget det allerførste. Jo. Men altså, mit liv det fortsat, og jeg blev jo et gift i mellemtiden. Og fik så i 89 en blodprop i hjertet.
Altså 3 år efter den første?
Ja. Men der må jeg nå, der holdt jeg op med at ryge.
Holdt op med at ryge?
der røg min sidste smøg den aften, før jeg fik den blodprop.
Før du fik den?
Ja, altså, jeg fik den om natten, ikke?
Men
altså, efter jeg havde fået blodproppen, så røg jeg simpelthen ikke mere. Så det var det. Så gik alvoren ligesom op for mig, nu måtte jeg nok gøre et eller andet for det her også. Og den blodprop var alligevel så alvorlig, så, og i øvrigt havde jeg så mange forsnævringer omkring kranspulsårene, at jeg så blev bypassopereret i 1990, året efter. Og det forløb fint, altså der var ingen problemer i det. Jeg var det, de kaldte en præmietyr, fordi jeg var indlagt under en uge.
Så var du ude at gå igen?
Ja, det var jeg dagen efter. Altså det, men det er helt normalt.
Ja, jeg mener, det er altså ude af hospitalet at gå igen, mener, ja, efter nu.
Ja. Ja. Ja, og så hjemme og rekreere, ikke? Fordi jeg var jo sprættet op i hele brystbenet, så det var en større omgang, altså det vil jeg slet ikke undergive. Men altså, humøret fejlede ikke noget, og hjertet sagde det fint. Og så, det var en sygdomspause, og startede vel på arbejde, jeg tror, et par måneder efter. Og det er så en del af mit liv, hvor som er lidt underligt, fordi jeg havde selvfølgelig oplyst alt muligt om min fars situation, og min farfar var jo død som 40 år af en blodprop i hjertet.